ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes ba pesi bisu maboko unzilaya masini ngai kombona ngai Edi Isango mpoko ila mupe boye bula muna banso na sangu ya mukilia lelo lina kanabiso lunene ya sango kuto Washington DC ngumba mokonzi ya ekulu Amerika na studio 17 na sango ya mukilia lelo tokolobela Bakambi babikolo bia Sadek ba kutani lelo na visioconference po na kotala esika mabongisi mabotindi bwa mapinga mabango na mabele ma ekolo Congo Democratique makomi wapi bitelo bia primaire secondaire bikangamaki lelo uto mikolo mibale po na matanga bayimbo kabazalaki kosala na Beni sima na Bobomi ba ADF basalaki mikolo mileki na Oisha na territoire ya Beni
balaki si vraiment batumboki basengi na gouvernement atuka etala nano ndenge nini ebanda kojongisa sécurité avec baba nda la activité na bango
bangaka mayele ya ituka ya kwilu bazali kokanisa lolenge nini ya kokitisa motango mwa bana bake baye bazomi na bokono ya bozangi boli malamu tope malnutrition na ituka eye
malnutrition chronique wana baswanya kango te na kisi malnutrition chronique baswanya kango e bandeli uta mama azuzeli
Bato mingi bakangami na etando ezwami kati na isika ebengami na kibati na Nord Kivu na bitumba biye batomboki ba 123 bazali kosala tokolanda sango yangwawa na likitna linakana biso na bozindo ya lelo tokuzwa bongo mama José Ifoko yazali moko na basi babali bayiba kuulila mapuna mima moko njamboka na ekolo Congo Democratique kati na bato basusu tukuni bale na motoba koyanola bongo uta Kinshasa pona VOA Lingala na André Ndambi makambo maimanso tukukendi na bulei na angu na mwa ntango kasi ya mbo tukupesa bino sango na bokuse bitumba bizali kongala na munile ya ekolo Congo Democratique bizalaki kati na masolo bakonzi ba bikolo bia SEDEC likitalia kitalia bikolo bia Afrika yanse basali lelo na nzela ya visioconference kolandali yebisi liandako ya misala ya sango ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi ya RDC lokula bakonzi ba susu ba bikolo baye bazalaki na bokutani boye basepeli ndenge bobongisami bwa botindi mampinga mabango na misala mibengami sami DRC misala mengu mizali kukende liboso bakonzi babikolo bia SEDEC bazungili bongo kundimali susu bulingi bwa bango ya kupesa maboko na buzungi sami na kimia na ngambu ya monyele ya ikulu Congo Democratique kolanda misala mia presidence ya RDC bakonzi babikolo baye batelemisi bongo misala mia bango lelo pe bakozungi la yango omokolo mwamposo mwaminei ya sanza ya zumi na moko na Luanda na mboka Angola. Tukumi bale na motoba nde motango ya batoba ye bakuhuli lama pona mima mokonzi ya mboka na suka ya mbumu ye kolanda mokano kuro konstitusyonel e sakula ki lobi na ekateli na bango bazuzi ba bwakisa kibongo bosenga ya kolongo la kombo ya Moïse Katumbi na mapona mima ye batoba bale ba kotisa ki junior Tshivhadi Mansanga na kandida mosusu ya mapona mima ye Noel Chani junior Tshivhadi Mansanga ye mokonzi kwa wangana ki mikolewele ki bufunda mibuwaye mpe bazuzi balobaki ete bufundi bwa Noel Chani bozangi loboko bazuzi babwakisa ki pe bosenga ya kandida mosusu na mapona mima Yesef Kikuni pona kulungula kombo ya Felix Tshisekedi mokonzi o yazali na esika na ekolo Congo Democratique kasi bazuzi basenga ki bongo na seni misala mia mapona mikundi mankombo ya bato babale basusu mama Joel Bile na mwana mboka Enoko Ngilo yango mimisika kumbu ya bandungwa mi na motangu ya tukumi bale na motoba Ekateli ya cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique pona kombo ya bayeba ko wilila ma pona mi emimi biyano ya ndenge na ndenge misala mia botali ma pona mi mia senko likita ya ba episcopo ba eklesia katoliko elongo na ECC eklesia ya missioni mi pesi lo sako na mokano moye moe senko ECC lokola misala mi ya kotala ma pona mi mayema mibenga maka milobi na liebisi ete ekateli et à cour constitutionnelle et mon ami lokola ko la kui ki sa makasi elongi ya bonsomi ya misala miem ya sembo mizali ko sala nzokande bayi eklesia katoliko pe ya missioni ba singi ete cour constitutionnelle et la kisa ekoba bongo misala mia ko la kisaka elongi boyi tango ya ko kusakula mapona mibilembo mia mapona mipetango ya kukata bongo matata manso makouta bongo na mapona mi misala mia botali mapona mi manseko pe SSC mikundoli ete seni misala mia mapona mi nanu misakula kite kombo ya baye ba kundungwana na kulandaka mubeko mwa mapona mi pe lokola balakisa kipete kartografi tope mukanda molakisi bisika ba biro ya mapona mi ekozala ndenge mo kompe misala mia miye mi pameli seni na ko bimisate na site internet na ango tope na ordinateur bisika biye ba bureau bikozala nzokande bayike na bayiba kuulila mapona mi mamokonzi ya mboka bakomeli mokonzi ya seni pona kosenga ye bokutani na lombango na tina ya kubongisa mapona mi na ndenge ya kimia basingi ete seni e sakola bongo ebimisa kombo ya baponami na bureau ya maponami moko moko. Bayeko liyabite elo ba likolo na motango koleka kama moko na ndambo ya etuka ya Nord Kivu na Goma ba andimi komikomisa pona kolanda mateya makokoma ba soda esakoli lelu na likita na ba panzi sango ya bakonzi babite elo biye. Ezala kibongo na milulu miabosu kisi mubu ya mateya ya ba universite pona 2022-2023 esakoli ACP Agence Congolaise de presse Mateya Mango Masengili ko pesa mato ko salama na Kisangani na ituka ya Chopo. Joe Biden mokonzi ya ikolo Amerika katibongo makoki mapesami na bikolo Uganda, Niger, Gabon pe Centrafrique pona AGOA mabongisi maye mapesa kanzela na bikolo bya Afrika kome mabiloko na Amerika pe kosala mombongo na kofuta mpakote. Mokonzi ya ikolo Amerika ayebisi mokano mwangu na parlema ya ikolo na ye pe apamili bikolo biye kozanga kotosa malako mapesa mapona AGOA pe kozanga kotosa tosa makuki mabomoto pe makuki masusu mabato. Mokambi ya Pentagon to ministre ya bobateli ekulu ya États-Unis Lloyd Austin akebisi ete Putin akolonga na Ukraine soki Amerika etiki kopesa lisungi na Kiev. Lloyd Austin yanola kibongo na Sena pona likambo litali lisungi ya ekulu Amerika na Ukraine. Anthony Blinken secrétaire d'État ya ekulu Amerika alobi ete Vladimir Poutine et mokonzi ya Russie azali kumeka kosalila bitumba biyebizali kunkala kati na Israel na Hamas na Gaza pona kukidisa lisungi ya bayi West na Ukraine. Anthony Blinken alobi pe yango lokola na boyokani na misala mia Sena. Na Mali ba tumbuki baye balingaka ko botola tope kukata ekolo baye ba zali mingi ba Touareg ba sakoli ete ba zui kan eye munisma misala mia ouinu na ekolo eye mitiki na ingumba Kidel ingumba ya lintumba linene ba tumbuki ba zui esika eye kakasima na munisma kolongwa na mabili mamali lokola ba konzi ba soda baye ba botola ki bokonzi na ekolo eye ba sanza eleki ba kolongwa ndenge basoda bazali kosenga yango. Lionel Messi azwi mbala ya mwambe mbano ya Ballon d'Or mokonzi ya Brazil na ngambo na ye asingi bungu basano banso ekolo na ye balanda likolo ya Messi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Cité lobia primaire pe secondaire bi kangaki bi kuke bia yango uto sika mi kolomi balé na engumba beni na Nord Kivu pona kosala matanga ma batu baye ba tumbuki ba NDF ba futami ko boma mi kolomi leki na Oisha kaka na territoire ya Beni tulanda sango yango na Erikas Mwisi.
Ezali sima likitalinene awa na engumba Beni nde balakisi bazwaki mokano mona mwakotele misamisala. Christophe Kanyambwe mokambi ya Sinekat to syndicat des enseignants catholiques aliboli ete ezali pona kukanisa baninga babango baye bakate maki na makwangula na wicha. Tolanda Christophe Kanyambwe.
Nous annonçons la suspension des cours.
Olobi ete misala mion soume ya kelasi mi telemesami. To lingite komona ata mulakisi moko na kilasi. To singi nabana kilasi ko kende kulimbate pamba po ete tokokoma te biso balakisi. To zali ko sunga baninga na biso baye babungisa kibomo ina Oicha na territoire ya Beni. Basuzu pe na Kasindi to lembi penza. To zali ko liana bango po ete ezali mambi maima sepeli si biso. Ata soki mokete tukosala mikolo misato kasi mokolo mwalo mingu tukosala evaluation pona kotala eye bakonzi ba salis na bae sima bulukiluki pona baninga na biso bae bawaki na
Oicha.
Usene Mbongo moko na kati ya bae babundula kama kukima bomoto uetando ya Nord Kivu apesi maboko na mokano mona tumoyoka
alakisi vraiment batumboki ba sengi na gouvernement atuka itala nano ndenge nini yabanda kozongisa sécurité avec babanda ba activité na bango ou bien au moins ba karatinyo so parce que tomoni ba mesure nyo chez wama ki eza efficacité tomoni ba opération nyo so oyo ba jui opération UPDF Uganda na Congo tout ça. Atuka ezako pesa vraiment kimia na kati ya mboka te.
Usene Mbongo asenginde na mbula matari ya ekolo Congo Democratique ko pesa ba imboka kimia ya solo. Tulandali susu mwana mboka Usene Mbongo.
Pa konzi ya mboka ya situation ya sécurité eza matata eza mabe. Bande kona biso baza kukufa, bana klase baza kukufa, bomami na ADF de l'autre côté même, F-Sécurité tolo ba province mobimba, e komina ya insécurité moko makasi. Alors, in faso pona biso kolo ba na bakonzi ya mboka, ba tala ndenge nini, bazo ba mezir pona kosekirize population nyosu. Pas seulement balakisi mais population nyosu parce que omoni molakisi akoyiko evrete na situation ya insécurité para akozwa mbongo te akuvuta classe molakisi akozwa tate ya kose préparer pe presque ba tango nyosu toza matanga ngonga nyosu alors ikomi très très compliqué
baye kulibanso bayeba kindeki na kilasi lobi mokolo mamosala moko bazungi samaki bikuke biko kangima kino mokolo mwamosala misato ba ADF bakota kimposo moliki na Oicha babu maki baimbo kantuko mibale na motoba kulandana mbano maima pesa maki na baibo kingi. Erikas Mwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Banganga mayele ya ituka ya Kwilu na ituka eye bazali kukanisa lo lenge nini bakukiko kitisa mutango mwa bana bake bazwami na bokono bwa bozangi kulia malamu tope malnutrition. Tulanda sango yangu na Gi Ngiaba.
Banganga ya mayele na Kwilu bazali kukanisa lo lenge nini ya kukitisa mutango mwa bana bazwami na bokono bwa bozangi bolei malamu to malnutrition na etuka eye. Ba teknisyen ya program multisektoriel ya nutrition pe sante na etuka ya Kwilu basali mosala mwaboluki pe bamoni ete koleka 47% ya bana bake bazali komitungisa mampo na bozangi kolia ya malamu. Vewa Lingala ezwaki ntango ya kotuna oyo alimboli na bokuse mosala molamu.
Bandeko tanto monike malnutrition ezali ebele na mboka na biso. Malnutrition o eza na mboka na biso ezali malnutrition chronique. Malnutrition chronique wana baswanaka ngote na kisi. malnutrition chronique baswanya kango e bandeli uta mama azwizeli
atako etuka ya kwilu ezali na biloko mingi ya kolia die bizali kopesa ba vitamine likambolizali ete bana bazali konyokwama na maimatali kolia ya malamu tola na pe moko ya babanganga ya mayele apesi pe makanisi maye
ayi komo Chirac Lavande nazali directeur de Nursing et puis superviser la malnutrition en fait na pronanut na kenaka juste na za père éducateur on a kenaka na ba intérieur pour na situation et surtout et loco est basé sur malnutrition en fait par rapport na malnutrition on remarque na ba intérieur au niveau rural to remarquer que bana ebele bazana problème ya marasme en dehors ya kwasher corps mais baza surtout basé na marasme parce que bazo lia ba aliment oyo ezana et protéines té kolia oyo tozo ke nokuta na interieur tozo kuta moto azolia mais akokolia likayabu na kwanga yangona eza vraiment aliment équilibré té or il faut moto alia ba aliment équilibré et surtout les enfants et en, entre autres ba mama bazo ko bazo le sabana précoce au lieu mwana ko ça 6 mois mais mwana zo ko ça 6 mois té à partir ya 3 mois 4 mois ba le 6 mwana yangona zo mwana ke malnutrition eza mingi na niveau rural
moko pe ya bato basungaka mabota na kolia biloko ya malamu wana bo kolongono wanzoto alimboli mpe lokola eyano eye esengeli kopesama
kombo na ngai papa Pi bonheur badi banga nazali moko ya basal na nzambe na eglise moko na mboka na biso ya tosokipaka mingi na ba jeune et surtout mingi na sur le plan alimentaire quoi pona kotala ndeni ya bana kolia kovana na bango papa na oetali malnutrition pe na oetali na domaine ya santé pona baza nzoto malamu quoi na malamu. Alors na yango biso to sunga kabana na biso pe kolaksa bango un na o etali environnement pe environnement o nzamba pe biso eza très important na kokata bilanga kosala ba jardin tozo encourager ba jeune na biso na église ska to kambaka ke eza mutu ya kosala jardin kolona ba bikala kasa kolona ba pinar kolona ba chou ba salade kolona bandunda nyonso bref ba légumes et puis to la sampo ezape mutuya surtout ba tomates autonique j'ai des fois goliango ya pamba eza très important ba carottes bloko nyonso wana to la sango bana na biso to kambaka parce que tozana santé malamu
uta engumba ya bandundu ginja bampo na lolaka la America
matondo mingi ngi giaba bozali kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Na lina kanabiso, na Bozindo ya lilo, toko yamba bongo, mama Jose Ifoko, wezali, moko na basi babale baye, bako wili la mapo na mima mokonzi, yambo kakulanda ikateli, oyu bazuzi ya cour constitutionnelle, bazwa ki ilubi, basi babale baye bazali kati, na bato tukumi bale na motoba, baye bako, ozala na bondongwani, buango, po na lina kanabiso ya lilo, mama Jose Ifoko, ako yano na bongo, po na VOA Ngala na Kinshasa na André Ndambi oyazwa kibongo maloba maye pona vi walingala
mbute la bino nyoso balambi ya lulaka na Amerika bendote ya ndipo na pino madame Marie José Ifoposwes ati mwoyi pochitiki ya betekiki bukautik mkuhu kasi lilo topo mbela mnyosi na ndenge bashi badani bosa la pipa nitik ye kamen a pouse pokustibe na presidentien mbote madame Marie José
mbote ndel kongre
biso na voix d'Amérique awa alors j'ai besoin biso d'abord participation ya basi na politique ya Nipponi na RDC.
Oui, il faut dire que participation ya basi ça qu'on connaît quand même une certaine évolution parce que les bandeli tout le monde a quelques pourcentages. C'est vrai que ils ont marqué ça avec les na l'Assemblée nationale mais quand même les bandes de Tsangana ba 9% aujourd'hui on est à 12% il y a participation ya basi na kati ya et Assemblée nationale, mais même au niveau gouvernement aussi, tout le monde est quand même, nous devons reconnaître aussi, quand même, on a quasiment 30% des femmes aussi, dans le cadre du gouvernement, Mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut continuer à combiner combat la biso de manière à ce que tu atteindre la parité ou bien la complémentarité dans la gratte à Moussarawana.
Parce que nous sommes d'abord partout dans la politique et dans les
pays. Il faut dire que Ngaï Naza a une. Nous avons évolué d'abord dans le privé. Donc, dans un parcours, moi, ils allaient classique, La plupart, peut-être, y a basi, bah, quand t'as qu'un agat, un parti politique, et à partir de là, bah, bandit qu'on évolue. Mais, un gars, parcours, n'a rien un peu différent. On a évolué, n'a qu'à, t'as privé, jusqu'à, t'as commis directeur général. Et c'est ainsi, un gars, mon coup, visionnaire, n'a décidé, n'a qu'à, t'as qu'à, bitoumba, politique. Donc, dans un, autorité morale réellement, J'étais candidate, na 2015, au moment où il y a ma province, Nazara qui est candidate, mais comme les élections n'ont pas eu lieu, C'est ainsi que Baïko Lukaba nommé Bassi et Baïko Contactenga. Et j'ai accepté, il y a qu'au vivre expérience Wana à un tel niveau, il y a gestion en province. Donc, Nazara qui est élu vice-gouverneur, gouverneur à Koyi, Ndengane qui a assumé responsabilité à province, et il faut n'aille bisao que Zaki, expérience Moko, riche pour Nangaï. Parce qu'il permettait de se rendre compte que quand on parle, il y a libre gestion de la province, Les a bas discours. En réalité, l'État congolais, la province, ça coexiste pesaté. Oui, on est toujours dans un pouvoir centralisé. Les gens pensent que tout ça, la carte de la décentralisation, malgré que en 2006, les acquis prévus dans la carte de la constitution de la Bissau. Mais tant que Bissau Tozaki m'a causé, en 2015, 2016, 2017, Ngaï n'a constaté que non, décentralisation est effective.
Parce que Bissau Tozaki, est-ce qu'ils avaient une moitié de moto basse ou de baisse de pépouste si tout s'est lancé dans l'élection présidentielle?
Bon, il y a un an, parcours n'a pas différent. C'est pas que Nazé qu'on s'occupait même de la politique. C'est pas quelque chose d'intéressant. Moi, Ngaï, les choses se sont faites à l'envers. Ngaï pour occupation d'Angaï Zalaki, le Congolais. Alors, on a compris que, au fin d'un bouc à Bapaya, l'air n'y a ce tozo l'anda, toye, bitoza conscient que tozo un bouc à moko très très riche. Et, on a compris que misère au Congolais à Zalaki vivre. Donc, vous voyez, Nazaki Nakati a qu'on considéré bien qu'on t'a la basse politique pour nous soutenir, même les politiciens Mibal. Nazo l'anda Kakanet, nous a informé. Mais, mon rêve, c'est que t'es Nakati à politique. Mon rêve, et Zaki des Congolais, mais la carte à Bobo Lazan, c'était ça mon rêve. Et Nego Kouta, la carte à Bitumba, on a l'air opportunité à démembrement, Nabinga, il faut la carte à la carte à Bitumba. Donc, je n'avais pas un modèle particulier, c'est un peu gênant de le dire ainsi. Nazaki, un modèle mon particulier, c'est Nazaki Hollande. La seule préoccupation pour une accordée dans la politique, côté la misère, Wana, même, il y a Sony. Misère, moukou, à Sony, pauvre, vous avez un bon boité, vous avez un pauvre de la même manière, pour la monnaie, c'est inadmissible. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons une politique. Alors, là, nous avons appris cet exemple partant d'une femme qui a été en train de faire une politique. On a un peu de ça. Alors, je n'ai pas envie de faire ça, quoi.
Allez, je sais, nous sommes d'abord. Et puis, on a dit pour nous, c'est pas compliqué. C'est une question.
Kokosa Maka, c'est d'abord. C'est un peu un manque de considération de la femme. Mibel Bazan a tendance à co-instrumentaliser Bissau. Mibel Bazan a tendance à co-utiliser Bissau. Surtout par rapport, il y a mode, comme un peu dans mon kili, à parler de la femme, donner une place à la femme. Alors, bah, comme qu'on utilisait, ma maman, na cadre, wana. Mais que, bah, croire vraiment la vision, il y a moi aussi, que, bah, considérer que, moi aussi, pas qu'on cause la vision, habitué dans l'autre. Alors, mon toloko, la, biso, oza, chef, il y a présent, il y a parti politique, na yo. Oza, l'autorité morale, mon na sima, na ote. En face des hommes, je les dérange. Je les dérange définitivement. Donc, c'est un peu ça l'image au Bango Bazan, au Bango, il y a Babiso, ma maman, alors que, dans la Monique, dans la Katia Congo, Bassa Maïe, le Bazan, est belé. Basso, le Bazan, déjà, dans la Katia Bitumba politique, Bazan, au peut belé. Mais, le seul problème, comme je vous dis, les alliés, les solos, il y a autorité morale, les ponts, dans la Monique, ils ont créé moi faiblesse, moi, pour ma maman. Alors, c'est à nous, Bisso, moi, ma maman, tout relever des défis, Anna. Tous un peu courage, parce que, Kobundela, Congolais, tout ça, on voit déjà naturellement à travers nos enfants. Maman, Azan, la carte, il y a pragmatisme, Azan, la carte, il y a cause à la pratique. Parce que la réalité, Ezan, il bosson, aïe, le fait à cause à la maman, le fait à cause bota, il y a comme à moi, si, il y a comme à maman, et rendre à caille responsable naturellement. Alors, si vous allez déjà dans les choses simples, osa déjà mutuo osa responsable. C'est clair que lorsqu'on sera élevé d'un niveau politique, tu feras la même chose. Alors, pour n'abuser, il faut encourager ma maman que aisé tout le monde mais déjà naturellement, mais va prendre conscience que d'un niveau mboka va quoi apporter mingi réel changement au peuple azan koluka. Et on a moins beaucoup à ma maman.
J'ai qui nous d'avoir l'idée. Et ça, c'est une date. Quand est-ce que vous, Isaac, qui vous met pour la fois, on n'a pas aussi lancé la félicité.
Ce qui n'a pas bien, souvent, tout va se un peu à la légèreté. En fait, ce qui n'est pas dans la sincère, c'est la foi. L'art d'un outil pour ton Zongiawa, on a découvert via chrétienne, il y a ma Congolais, Awa. Alors, on a un peu curieuse à comprendre, mais pourquoi tout le monde va dans des conventions? Pourquoi on dit qu'il y a une église, les réunions sont alors, on a un peu par curiosité. Et à force d'y aller, on a bandit qu'on croit que comment que c'est possible. Et dans le bingam, on a vivre, expérience et à foi, Anna. Alors, l'air de vivre expérience et à foi, Anna, on a mis l'obéli à bon, ce qui est marché dans Gaïmoko, donc, et qu'on peut qu'on marche, la population congolaise. Alors, c'est ainsi que, n'ayez comme ma expérience dans l'amour personnel, n'ayez qu'au kumbango na katia politique, parce que n'a se rendre compte que, on a zé qu'on nous l'andar na katia b'église, et y'en a des politiques, parce que la politique, c'est la gestion de la cité. C'est l'oubli de soi pour l'intérêt à moutouillon, ça. Mais n'a katia les lobas, c'est la même chose. 1 Jean 3,16, et l'oubli que, le bosso Jean 3,16 à l'oba, que le Seigneur a tellement aimé le monde, qu'a appelé sa moine en sacrifice afin que moutouillon soit rondimé la bika. Maintenant, 1 Jean 3,16, l'oubli, bisso pe l'okolaye, t'aurais commis bosana pour l'intérêt et abaninga nyonso. Alors, c'est ce que moi je trouve que politique n'est yangwana. Même scientifiquement, t'aurais qu'okouti sa définition y a parole wana, na science, au commande à que, et allez gestion y a cité pour l'intérêt y a monto nyonso et non pour n'abisso moko. Or, ce qui totali classe politique congolaise, bango baken la politique t'es pour l'intérêt la bango moko, y a population nyonso y a moutou nyonso. Mais bazo qui n'est plus la politique pour l'intérêt moko individuel. Yangwana biso pe t'olobite, tout qui n'est pas, tout mes messages moussous, tout mes messages moussous dans la population, pour nous expliquer que la politique, ils allaient espace, ils ont concerné les Congolais. Et donc, ils allaient important pour les Congolais, aïe, bakolanda, biso moko moko, poisson solani, ils en a katia moto, ana, ata la kara sexte, ata la nan o moto, pas zolobanae, programme naye, et l'on y a zo bongisa pour nous rokambaye.
Alors, les dossiers lancés, au exemple, la ligne avec une semaine présidentielle, ce n'est pas exemple de nous comme nous conduisons beaucoup. Ma décision n'y est pas sur qui peut le jouer.
Ma décision n'y est pas sur nous attendons à nous ce type sur la zone préparer une sortie officielle pendant représenter le programme de la gouvernance. Mais nous allons retenir, puisque nous allons exposer nous sauter, candidature de la Mbalami Balé dans l'élection présidentielle, pour garder la vision de la mission comme une rupture, il y a un système de prédation. Pour tout le monde, il y a un état indépendant au Congo, mais tout bout à moment on a besoin de voter, ma paix tout bout à mais mine il est basé qu'au linga richesse, on a besoin de les gars besoin congolais. Il y a un besoin de dire qu'il faut donc avoir la façon on a au même bas politicien, bas comment on a mode de gestion, il y a prédation, tout qui ne cobote ma cobote Congo asika. Donc où y a congolais qui qu'on retenir pour la besoin au tosa kubunda, ils allaient qu'au sal un travail pendant mandat n'angai. On a qu'à détruire, penser aux Congolais en Ango, comment la gestion, comment gérer le pays, façon Congolais au monde et l'Ango, tenir te faire comprendre, ce n'est pas ça du tout. Donc, bisotozoya, kotia, babilo, bamakamboasika. Que ce soit au niveau de l'institution, que ce soit la façon qu'on gère Mboka, tenir te mema, et l'eau comme quoi sika.
Et Zalaki Bongo, Mama José Ifoko, Oyazali Mokona, Basi Babali Baibako, Wili Lama Pona Mima Mokonja Mboka na Suka Mubu Mouye, Kuyanula Pona Ndenge Apesi Kumbu na Ye, Pona Mapona Mima Ye, Pona Luna Kanabiso, Nabu Zindo, na André Ndambi. Yango de suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya zalaki ete ba kambi ba bikolo bia sadek ba kutana ki lelo na visio conference pona kotala esika mabongisi mabotindi bwa mampinga mabango na mabeli mabikolo kongo demokatika makumi nzo kande ite yelo bitele maki pona mokula mibale na beni pona matanga pona baye babo mamaki na oisha na ba ADF topesi bino banso matondo matondo mingi pe na fatu makala la alimasi na Nelson Nops, on dirait à ma signe, Gaï Kombo Nangaï, Eddie Isango.